Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo khamiis ah oo agoosto sanadka 2020 ee tahay 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 17-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. efemyada geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan waxa uu ka dhigan yahay xeerka saxaafadda soomaaliya ee shalay uu madaxweynuhu saxiixay.
sharcigan sababaha loo sameeyey oo loogu noqday oo dib u eegis loogu sameeyey waxa uu ahaa inuu ilaaliyo xuquuqdooda iyo mar walba uu iyaga u heeliyo, waxaana taas caddeyn kugu filan qodobadii sharcigii hore ee 2017 markii dib loogu celiyey baarlamaanka 10-aad. waxyaabaha cabashada sababta ugu weyn ee dib in loogu celiyey waxay ahayd qodobo badan ay cabasho ka muujiyeen ama walwal ay ka muujiyeen, oo ilaa iyo 16 qodob ay cabasho ka muujiyeen ayaa 11 ka mid ah la saxay, oo sida hadda ay ugu qoran tahay dhammaantoodna ay wada qireen.
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee khudbadihii xalay xisbiga jamhuuriga oo habeenkiisii 3-aad uu shirkoodii galay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin kale oo iyadana ka hadlaysa xukun la filayo in lagu rido ninkii 20 qof oo muslimiin ah ku dilay dalka New Zealand iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
sana jir ah ayaa lagu helay dembiga ah arbacadii shalayta inuu dil ula kaca oo rasaasa ku dilay 2 qof oo dibadbaxyo ka socday habeenimadii 3-aad oo xiriir ah xalay Kenosha oo isagu ah deegaan ka tirsan Wisconsin. dibadbaxyaashaasi ayaa markii horeba waxa ay banaanbaxyadooda ka dhasheen wiil dhalinyaro ah oo madow ah oo ay booliisku dileen axaddii. wararka dadweynaha ee booliiska oo ah qaarkood kuwa furan lana soo dhigay baraha bulshada ayaa waxay muujinayaan in qofka falkaasi lahaa la qabtay isaga oo ku sugan hooyigiisa. madaxa booliiska deegaanka la yiraahdo Antioch oo ninka la yiraahdo Norman Johnson ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu shaaca ka qaado magaciisa qofkii geystay falkaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku qoray inuu u diray ciidamada amniga ee federaalka si loo xoojiyo ciidamada booliiska goobaha banaanbaxyada ee ka dhacayaan. war sidoo kale asna Twitter-kiisa uu soo geliyey madaxweyne ku-xigeenkii hore haatanna ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa wuxuu ku sheegay inuu kula hadlay qadka taleefoonka qoyska wiilka la toogtay, uuna u sheegay in uu ka xun yahay sida ay wax u dhaceen, isla markaasina ay muhiim tahay in cadaaladda lasoo taago ciddii falkaasi geysatay. wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday arbacadii shalay inay doonayso inay baaritaano ku sameyso 4 gobol oo Mareykanka ah, kuwaasi oo dad waaweyn oo xanuunka COVID-19-ka uu hayay ugu dhintay xaruntii lagu hayay. wasaaradda cadaaladda waxa ay sheegtay in tani ay sabab u tahay in cudurka COVID-19-ka inuu ku dhaco boqolaal dad oo waayeel ah ayna u dhintaan ayagoo ku sugan xarumaha lagu hayay inay baaritaano ku dabawadaan. 4 gobol ee New York, New Jersey, Pennsylvania iyo Michigan oo ah gobolada gudoomiyashooda ay yihiin dimuqraadiga ayaa waayadanba waxaa la waday dacwad ay riixayeen xubnaha xisbiga jamhuuriga oo sheegay in xeerarka jilicsan ee degsan ay dejisteen gobolladaasi gudoomiyashooda inay sabab u noqoto in xanuunka uu ku sii faafo meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. haatan waxaa wasaaradda cadaaladda ee dabagal ku sameynaysa macluumaadka la xiriira tirada dadka ah ee xarumahaasi qabteen iyo sidoo kale to waxa keenay xanuunka in ay qaadaan iyo xiriirkii ay la sameeyeen dadka markii ay daaweynayeen.
ف
falcelinta laga bixiyay heerka cusub ee warbaahinta Soomaaliya oo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay, kaasi oo shalay xukuumadda federaalka ee dhaqan gelisay ayaa wali sii socota, iyadoo ururada u dooda xuquuqda saxaafadda iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada rayidkana ay shalay shir jaraa'id ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho, kaasi oo ku muujiyeen mowqifkooda xeerkan ay ka taagan yihiin. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xeerkan uu yahay mid ilaalin doona xuquuqda wariyaha iyo sidoo kale warbaahinta, isla markaasina laga bedelay qodobo badan oo cabsi keenay. Dhinaca kale, maamulka Galmudug ayaa noqday maamulkii ugu horreeyay ee soo dhaweeyay sharcigan, inkastoo Puntland ay si weyn uga soo horjeesatay. Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Samakaab ayaa warkan inooga diyaariyey.
Shirkan ay maanta leeyihiin ururada u dooda xuquuqda saxaafadda iyo xubnaha bulshada rayidka ayaa diiradda lagu saarayaa sidii mowqif isku mida ay uga qaadan lahaayeen xeerka warbaahinta ee dowladda Soomaaliya oo shalay ay ku dhawaaqday dhaqangelintiisa. Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeyaha ururka saxafiyiinta S J S oo ka mid ah xubnaha shirkaasi maanta soo qabanqaabiya ayaa idaacadda V O A da uga waramay waxa uu shirkooda ku saabsan yahay.
Shirkiina go-aantan isugu imaanayna wuxuu ku saabsan yahay falcelintii ka dhalatay xeerkan sida degdega ah lagu marsiiyey in bulshada rayidka iyo dadka kale ay qusayso ay warbaahinta madaxda dadka ka ah iyo ururadoodaba ay ka tashadaan si iskumidana uga qaataan go-aan oo ay wada ogaadaan xaaladda ka dhalan karta xeerkan iyo khatarta cusub ee uu wajahayo.
Cabdalla Muumin ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey qodobada xeerkan ku jira ee iyaga iyo madaxda warbaahinta ay ka walaacsan yihiin.
Xeerka wuxuu sheegayaa in wariyaasha Soomaaliyeed lagu diiwaangelin doono diiwaan ay leedahay wasaaradda warfaafinta oo magacyadii iyo sawiradii iyo dhammaan informationka wariyaasha halkaas la gelin doono, taas oo halis weyn oo amni ay ka dhalan karto. Shaki weynna waxaan ka qabnaa ujeedada arintaas laga leeyahay weliba xilligan oo doorasho dalka uu galayo. Tusaale waxaan kugu soo qaadan karaa qodobka 11-aad, isaguna wuxuu qasbayaa dadka mulkiiliyaasha ka ah warbaahinta in laga rabo inay caddeeyaan qadarta lacageed ee lagu maalgelinayo xarumaha warbaahinta, halka ay kasoo gashay, cidda siisay daqligaasi, maxaa uu ku saabsan yahay, taasoo iyaduna aan ka qabno tuhun cidda kusoo dartay qodob xeerkan iyo ujeedada laga leeyahay. macluumaadka kale ee laga qabanayo dadka iskale warbaahinta waxaa ka mid ah meesha ay ku nool yihiin iyo adreska noocaas oo kale, mana garan karo sababtaas waxaas loogu baahan yahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xeerkan uu ilaalinayo xorriyadda warbaahinta, isla markaana qodobo horey cabasho looga keenay ay wax ka bedeleen, sida uu V O A da u sheegay Aadan Isaaq oo ah sihayaha wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya.
Sharcigan sababaha loo sameeyey oo loogu noqday oo dib u eegis loogu sameeyey waxa uu ahaa inuu ilaaliyo xuquuqdooda iyo mar walba uu iyaga u heeliyo, waxaana taas caddeyn kugu filan qodobadii sharcigii hore ee 2017 markii dib loogu celiyey baarlamaanka 10-aad. Waxyaabaha cabashada sababta ugu weyn ee dib in loogu celiyey waxay ahayd qodobo badan ay cabasho ka muujiyeen ama walwal ay ka muujiyeen, oo ilaa iyo 16 qodob ay cabasho ka muujiyeen ayaa 11 ka mid ah la saxayo sida hadda ay ugu qoran tahay dhammaantoodna ay wada qireen. Intii goobjooga u ahayd ururada u dooda saxafiyiinta ay ka mahadceliyeen 11-kaasi in la wada saxay, taasaana caddeyn kugu filan mar walba dowladda federaalka ee Soomaaliya inay u taagan tahay raalligelinta iyo ilaalinta badqabka saxaafiga Soomaaliyeed.
Diini Maxamed oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa su-aal geliyey madax banaanida guddiga xeer u samaynta warbaahinta, isagoo sheegay in la hoos geeyey wasaaradda isla markaana xeerkan uu awoodda siinayo wasiirka warfaafinta.
Warbaahinta madaxa banaan guddiga xeerka u samaynaya aan laga dhigin guddi madax banaan oo si toosa baarlamaanka u taga ee laga dhigay guddi awood ahaan hoos yimaada wasaaradda warfaafinta, oo yacni ay wasaaradda warfaafintu inta badan awoodda leedahay. Masalan, qodobka 39-aad xeerkan hadda waxaa ku qoran awoodda wasiirka inuu leeyahay sharcigan inuu asagu hirgeliyo, awooddii lama siin guddigii ama golihii qaranka ee warbaahinta lama siin awooddii, waxaa la siiyey wasiirkii la siiyey. Awoodda hirgelinta warbaahinta iyo xeer hoosaadka iyo dhaqangelinta intaba waxaa la siiyey awooddii wasiirka la siiyey, inuu maaragtay markasta uu guddigu asaga uu awood u leeyahay inay warbixin siiyaan, inuu maaragtay waqti uu rabo la kulmi karo, inuu xitaa haddii laga soo cawdo oo cabashadooda dhageysan karo, hadday ayagu soo cawdaan ay cabashadooda u dhageysan karo. Yacni waxaa laga dhigay nidaam in guddigan uu shaqaale u yahay hoos yimaada wasaaradda warfaafinta. meeshii laga rabay in guddigan lala mid dhigo guddiga xuquuq insaanka oo kale oo heerkaas la gaarsiiyo oo guddiga guddi madax bannaan laga dhigo oo loo arko saxaafaddu inay tahay tiirka ugu muhiimsan maaragtay xoriyadda biniaadanka yani muwaadinka xuquuqdiisa oo ah inuu war helaa tala hela yani inuu xog rasmiya helo yani ama caalamka ha ahaato ama wadanka gudihiisa ahaato ama dowladda ha ahaato yani si walbaba inay xogta u helaan. Marka annaga waxaa ii muuqatay iskuulkii hore oo laga soo guuray oo shuciyadda weli dad sidii hore oo u fakaraaya inay xeerkan qoreen yani caqabadaha ugu weyna hadda ka muuqda iyo sida wasiirka awoodda loo siiyey sida guddigan loo madax bannayn.
Dhinaca kale, maamul goboleedka Galmudug ayaa noqday maamulkii ugu horreeyey ee soo dhaweeya xeerka warbaahinta Soomaaliya oo dowladda federaalka ay maalintii shalay ku dhawaaqday dhaqangelintiisa, inkastoo maamulka Puntland ay si weyn uga soo horjeesteen. Wasiirka warfaafinta ee maamulka Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa idaacadda V O eda u sheegay go'aanka ay ka qaateen xeerka warbaahinta ee dowladda Soomaaliya ay shalay dhaqangelisay.
inkastoo aanan xeerkaas aanan qeyb ka ahayno aanan joogin, haddana maadaama dowladda qaranka Soomaaliya tahay duruufaha jiran aan la eegay sida u soconayaana ay u baahan tahay inuu si dhinac wanaagsan laga istaago howlaha qaranka socda. Galmudug ahaan wax mucaarada kuma ahin hawsha iyada ah, waana soo dhaweynanayo wax hawl la qabtay ayaanu arkayna. Inkastoo aan annaguna xaggayaga aan hadda faraag ku hayno xeerkaas tasuurka xeerkaas saxaafadda, waxyaala qaarkood dhanka kale bedelaan laga yaaba, laakiin marka laisku soo xooriyo arrintaas soo dhaweyn.
Xeerka warbaahinta Soomaaliya oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay meelmarisay ayaa muran ka dhexdhaliyay ururada u dooda xuquuqda saxaafadda iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Samakaab oo warbixintaasi inuu diyaariyey. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
waxaa maanta lagu wadaa in xukun lagu rido ninkii Australiyaanka ahaa ee weerarka ku laayay muslimiintii ku cibaadaysanaysay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Wariyaha V O eda Ibrahim Cumar Baafo oo si dhow ula socday dhageysiga maxkamadda ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
maanta waa maalintii ugu dambeysay ee xukun sugaha eedaysana Brenton Tarran oo galaaftay nolosha 20 qof oo muslimiina, kuwaas oo Soomaali ay ku jirto. Waxaana maanta ay ahayd inuu eedaysanuhu ka hadlo maxkamadda, laakiin waa uu diiday inuu isdifaaco eedeymaha loo soo jeediyey. hase yeeshee qareen dowladdu ay u diyaarisay inuu matalo iyo qareenka dowladda afkooda ku hadlo ayaa saacado qaatay hadaljeedintooda. maxamed cabdi jaamac afey oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarka haddana ku sugan maxkamadda ayaa iiga waramay hadaljeedinta labada qareen ay sameeyeen.
walaala baafow, ninka kula hadlay waa maxamed cabdi jaamac afey, Christchurch, New Zealand. waxaan joogaa maxkamaddii, maxkamaddii waxay bilaabatay maalintii Mondayda, Tuesdayda, Wednesdayda, maanta oo khamiis ayay socotaa oo gabagaba ay tahay. waxaa hadlay ninkii u hadlayay lawyerkii dowladda u hadlayay, wuxuu cadeeyey wixii dambiye uu galay, wuxuu kaloo cadeeyey adduunka dambiyada laga galay sida UK, sida Australia, sida Yurub oo dhan, nimanka magacyada dambiyada galeen, magacyada galeen, meelaha galeen adduunka inta lagu xukumay. qodo badan buu qaatay, muddo 1 saac iyo 10 daqiiqo uu hadlayay. wuxuu soo jeediyey ninkan in lagu xukumo xabs daa'in, in lagu xukumo oo weli culus, oo weli go'doon laga dhigo. lawyerkiisa hoog dhiliirahada ayaa lawyer u ahaa. lawyerka hoogna wuxuu soo jeediyey, wuxuu yiri maxaa la dhahaa ninkan ha lagu xukumo xabsi fiican oo dheer, hadduu dheeraado, laakiin wuu noqdaa xabsi maxaa la dhahaa lasoo yareynayo, macnaha loo xisaabanayo maalintiina haween iyo maalin, macnaha haddii bishii tahay 15 caam noqonayso wixii lagu xukumo adi kala barar noqonayso. wuxuu kaloo ka hadlay in macnaha reportation lagu sameeyo, macnaha dhaqan celin lagu sameeyo xabsiga dhexdiisa, inuu dadka arko inuu macnaha go'doon noqon, inuu waxaa asagana hadda wuxuu hadlayay muddo 50 minute ah, hadda break baa la galay, waa lagu noqonayaa weli charges-kii go'aanka ma qaadan.
New Zealand weli ma dhicin in qof lagu xukumo xabsi daa'in, waayo fal nuucan oo kale ah ma soo marin taariikhda inta la og yahay dalkaasi. xabsiga ugu dheer ee ay maxkamaddu xukuntana waxa uu ahaa ilaa 17 sano. Hadaba maxaa laga yeeli xukunka ninkan xasuuqay maalin cad dad muslimiina oo masjidku cibaadeysanaya?
ee wali dooda ay waxa socota labada lawyer lawyerkii Suudiye magaca dawladda ku hadlayay iyo lawyerkii asaga u hadlayay doodeeda socoto insha Allah markay soo dhamaato muddo 2 saacadood kadib ina dhamaan doontaan filaya maanta maxkamada waxa soo haadiray 300 oo qof oo muslim ah ay soo haadiray.
Dadka weerarkaasi ku geeriyooday waxay ahaayeen dad magangelyo u soo doontay dalka New Zealand intooda badan kuma ay fakareynin in lagu dili karo dal nabada oo ay u soo miciin bideen. Waxaana kamid ah Soomaalida oo dagaalo sokeeya dalkooda uga soo baxsadeen ayaa halkaasi lagu dilay.
Marka insha Allah shalayna waxaan hadlay dad badan oo muslimiina ayaa hadlay oo isniintii iyo talaadadii iyo arbacadii saddexdaba eedeen asag u soo jeedinaya asa ay odis ka saareen si fiican muslimiinta u hadlayaan si fiican bay uga qad qaateen. Marka insha Allah si nabadgelyo ah ayaa maxkamaddu ku socotaa. Banaanbaxyo banaanka ma jirto, wax banaanbax ma jiro, wax buuq ma jiro, wax macnaha dhaqdhaqaaq ma jiro. Security-ka meeshaana si xoog badan iyo booliska iyo military-ga New Zealand ay u wardiinayaan una u hayaan. Marka insha Allah dishiishka u dambeeyo wuxuu dhici doonaa 4-2 saac kadib.
Xukunka lagu rido eedaysanahan ayaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacadda VOA. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhegeystayaal war degdega oo hadda naga soo gaaray dalka New Zealand waxa uu sheegayaa in ninkaasi oo lagu magacaabo Brandon Tarrant la xukumay oo xabsi daa'in aan wax damaanad ahayn lagu xukumay, isla markaana uu noloshiisa inta ka dhiman ku dhameysan doono xabsiga. Ninkan ayaa laba masaajid oo ku yaala dalka New Zealand ku dilay 20 qof oo muslimiina, kuwaasi oo ku cibaadeysanayay masaajidada. Faahfaahinta xukunka maxkamadeed ee ninkaasi lagu riday waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimo.
Habeenkii saddexaad ayuu galay shirka xisbiga jamhuuriga ay ku taageerayaan musharaxooda xilka madaxtinimo ee madaxweynenimada dalkan Mareykanka Donald Trump oo doonaya in loo doorto 4 sano oo kale to jagada haatan uu hayo. Siyaasinta caawa hadlay waxaa ku jiray madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence. Hadaba khadka waxaa igu waramay wariyaha VOA-da Jamaal Axmed Cusmaan oo wararka ku saleysan arrimaha shirka xisbiga jamhuuriga si gaar ah uu hayo. Waa tahay bal shirweynaha saddexaad ee xalayto xubnaha xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka ay yeesheen, bal Jamaal oo khudbadihii waxyaabihii ugu waaweynaa haddaad bal ishaad ku haysay aad noo soo gabagabayso maxaa ka mid ahaa?
Waa tahay zaar waa sidaad u sheegtay, habeenkii saddexaad ayuu galay shirka jamhuuriga ay ku caleema saarayaan madaxweyne Donald Trump in mar kale isku soo sharaxo xilka madaxtinimada ee la filayo in November 3-deeda ay waddanka idil ka dhacdo. Shirkan oo Charlotte ka socda ayaa ka duwan shirarkii hore sababtoo ah coronavirus oo jira darteed dadkii isku min jiray ayaa la yareeyay, khudbadaha badankoodna waxay ahaayeen kuwo la sii duubay oo dadku ay markaasi shaashadaha kala socdeen, halka madaxdii halka ka hadashay ay u badnaayeen caawa habeenkan caawahi xilligan Mareykanka haween kala gadisan oo siyaasiyiina. Waxaana ku jira senatarada gobolada Tennessee iyo South Carolina iyo sidoo kale Kellyanne Conway oo la taliya madaxweyne Donald Trump oo isla mar ahaantaasna la filayay dhawaan shaqadaasi ka tagto kadib 4 sano oo ay la joogtay madaxtooyada Donald Trump. Waxa ay ka wada hadleen arrimo khuseeya doorashooyinka iyo sida lagama maarmaanka u tahay in Donald Trump dib loo doorto.
Waa gartay. Marka bal shirka meeqa bari ayaa hartay yaasa la filayaa kuwa soo socdo ahmiyadda leh inay ka hadlaan laga yaabo shirkaasi?
Zara sidoo kale waxaa hadlaya oo isaguna khudbadaha kusoo gabagabeynaya madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence oo la filayo in uu diiradda saaro arrimaha doorashooyinka 4 sano waxyaabihii u soo qabsoomay iyo sida lagama maarmaanka u tahay in doorashadani madaxweyne Donald Trump iyo isaga tikidkooda ay dadku taageeraan, sababtoo ah waxa ay hadda ku andacoonayaan in wax badan ay soo qabteen 4 sano ee laga soo gudbay, iyagoo dhinaca dimuqraadiga ku eedeynaya in waxyaabihii ay soo qabteen ay doonayaan inay dib u celiyaan, balse ay iyagu rabaan ka jamhuuri ahaan inay horey u sii wadaan. Marka habeen ba habeen ka dambeyso dad kala gadisanaya ka hadlaya siyaabo kala gadisanaya looga hadlaya, waxaana aada u maleysaa in ay diiradda saarayaan dhinacyada bulshada marka ay timaado dhinaca diinta, dhinaca ciidamada, dhinaca midabka, oo arrimahan oo idil ay yihiin kuwo dhaxtaal u ahaa siyaasadda Mareykanka marka la fiiriyo rabshadaha booliska iyo dadka madawga ah marka la fiiriyo dhinaca soo galootiga iyo arrimaha kale la xiriira marka arintani xiisa gaar ah leedahay waxyaaba ku soo kordhinaya dhageystayaasha ayaan u soo gudbin doonaa Zara
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cusmaan oo ii warramayay inta uu soo gabagaboobin shirkii xalay xisbiga jamhuuriga qodobadaha ay ku jeedinayeen dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in maalinta bari ah madaxweynaha habeen dambe uu hadli doono oo aad maqli doontaan codadkiisa sidoo kale qodobada uu ka jeediyay shirkaasi
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa socdaal uu ku marayo bariga dhexe ku jooga waddanka isu taga Imaaraadka Carabta. Wuxuu Imaaraadka kala hadlayaa xiriirka u bilowday dowladaha Israa'il iyo Imaaraadka. Waxaa jira warar sheegaya in kulamadoodu uga hadli doono midnimada iyo amniga gobolka. Warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa goor dhow gaaray dalkaasi Imaaraadka Carabta isaga oo ka soo anbabaxay Bahrain. Booqashada uu hogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka uu ku tagay dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka ah booqashada uu ku marayo Bariga Dhexe. Mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay madaarka magaalada Abu Dhabi ee hogeyaha arrimaha dibadda iyo wafdigiisa. Waxaana lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxda kala duwan ee waddankaasi. Hogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, Mr. Mike Pompeo, wax yar kadib markuu uu ka degay garoonka diyaaradaha, waxa uu muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay booqashada dalka Imaaraadka Carabta. Sidoo kale Mike Pompeo ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray heshiiska Imaaraadka iyo Israa'il waa talaabada ugu muhiimsan oo dhinaca nabadda loo qaaday Bariga Dhexe in ka badan 25 sano. Warbaahinta dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in madaxda dalkaasi iyo hogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ay ka wada hadli doonaan arrimaha Bariga Dhexe iyo heshiiska dhowaan ay kala saxiixdeen Israa'il iyo Imaaraadka ee ku saabsan caadiyeynta xiriirka Israa'iila. Hogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka intuu uusan ka soo duulin dalka Bahrain ayaa kulamo la qaatay mas-uuliyiinta waddankaasi. Mr. Mike Pompeo ayaa sheegay inuu kulan la qaatay boqorka dalka Bahrain bin Xamed bin Ciise Al Khalifa isaga oo uga mahadceliyay saaxiibtinimada iyo wada shaqaynta ka dhexaysa dalalka Mareykanka iyo Bahrain. Waxaa naga go'an inaan dhisno nabad iyo xasilooni si aan u riixno midnimo dheeri ah oo ka dhexaysa dowladaha Khaliijka iyo inaan ka hortagno khatarta Iran ay ku hayso gobolka, ayuu ku qoray bartiisa Twitter-ka hogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. Boqorka dalka Bahrain Xamed bin Ciise Al Khalifa oo kulan la qaatay hogeyaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa si adag u sheegay in la xoojiyo dadaalada lagu soo afjarayo colaadda Falastiin iyo Israa'iil, iyadoo la raacayo buu yiri xalka labada dowladood si loo gaaro nabad waarta iyo cadaalada. Boqor Xamed Al Khalifa ayaa bogaadiyay dowrka muhiimka ah oo ay dowladda Mareykanka ay ka ciyaarayso deganaanshaha iyo nabadda mandiqada Bariga Dhexe. Sidoo kale hogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo mas-uuliyiinta Bahrain ayaa isla gartay sidii loo xoojin lahaa kahortaga saameynta iyo fargelinta dowladda Iran ay ku hayso wadamada mandiqada. Mr. Mike Pompeo oo maalmaha booqasho ku maraya Bariga Dhexe ayaa horey u soo booqday dalalka Israa'il iyo Suudaan. Xeeleryaasha carabta ayaa sheegaya suurtagalnimada in dowlado kale oo carbeed inay aqbalaan caadiyeynta xiriirka dowladda Israa'iila. Booqashada hogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka uu ku marayo Bariga Dhexe ayaa timid kadib markii dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ay gaareen heshiis ay ku yeelanayaan xiriir diblomaasi ah. Dowladaha carabta qaar sida Masar, Jordan iyo Cumaan ayaa soo dhaweeyay qorshaha nabadda ee dowladda Mareykanka ee Bariga Dhexe iyo xiriirka ay yeelanayaan carabta iyo Israa'iil, inkastoo maamulka Falastiin iyo dowlado kale oo muhiim ah oo ku yaala mandiqada Bariga Dhexe sida Turkiga iyo Iran ay diideen arrimahaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhagihiina ku soo dhacaysa.
Walla yi adimay, ahati sidaan, uu eegayi. Walla yi adimay, ahati sidaan.
taas ayaan ku soo gabagabeynaynaa subaxnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed mursal samakaab shkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Samir Eba Pagod